Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de mercredo la sesana de junio 2012. Benedicto la dexesa cimatene dum la generala audienzo en sun brila plazzo Sancta Petro retrairis la evento in de sia jus data apostola voyaggio al Milano, Italio, ocase della sepa monda rencontigio della familioi.
Li memorigis cun gioio la accepton ricevitan en Milano. Mi povis sperti de proxime la credon de tiu loggiantaro, riccia ie historio, culturo, humanezzo, cae aganta caritato. Mi ne povas forgesi la varman bracumon de la milananoi. Vasta amaso de festantai familioi unuigis a parte alla mema cae solidarezza penso chiun mi volis tui adresi al tiui chiui besonas helpon cae consolon. Speciale mi celis la familioin pli trafitain de la economia criso cae la cara in loggiantaroin de Italio chiui suferis tertremon.
Mi trovis sinceran pretezon accepti cae atenzione testi la evangelion de la familio. Yes, char ne estas estontezzo de la homaro sen la familio, por ec lerni valoroin, qui donas signifon alla vivo, cae aparte la geiunuloi besonas nascigi cae creschi en tiu comunumo de vivo cae amo, quiun Dio mem volis por la viro cae la virino. Tial mi instigis ciuin vivi la credon dum la personae cae comunumae spertoi, private cae publiche.
Milano, da aurigis la papo, faris al mi apartan cae noblan saluton en unu el la pli elvocivai cae signifai locoi de la urbo, teatro alla Scala. La notoi della naua sinfonio de Ludwig van Beethoven donis vocion alla desiro de universalezzo cae fratezzo, chiun la ecclesio daure cae senlace proponas.
Benedicto la dexesa daurigis memorigante alia in momento in de sia voyaggio al Milano, la celebro de la tria au mesa horo laula ambrosia liturgia rito en la cattedralo de Milano. Tie la papo memorigis alla cestantai pastroi cae episcopoi la valoron de fraulezzo cae virgezzo, tiui estas lumantai signoi della amo al Dio cae alla gefratoi pere de tutezza sin dono.
Alia momento plena ie granda entusiasmo estis la rencontigio en la urba stadiono cun la gecnaboi ciui ricevis, au baldau ricevos, la confirmation. Al la Milanae gecnaboi la papo adresis la alvocon diri yes, libera cae consio plena alla Evangelio de Jesuo.
Alia evento estis la rencontigio cun la civilai autoritatuloi, cun representantoi de la locai industrio, culturo, educado. Benedicto la dexesa desiris enfasi la gravezzon che legioi cae agadoi de la statai instituzioi estu iela servo cae defendo de la persona.
Post tiu lasta rendezvuo dedicita alla sozio de Milano, Benedicto la dexesa iris alla granda parco en apuda urbo Bresso. Vespere de sabato ocasis granda cae cuntrena festo de la atestoi. Mi estis tretuscita, confessis la papo, de la cortusciai atestoi de familioi cae gefiloi e la diversai continentoi pri ticlai temoi. La economia criso, la malfacilagioi por agordigi laboradon cun la familio, la nombra cresco de separadoi cae divorzoi.
La papo poste memorigis la meson de pasinta di mancio, chiu fermis la mondan rencontigion de la familioi. Ce estis sen mesura pregianta amaso. Mi alvocis, diris la papo, construi ecclesia in comunumoin, chiui plica e pli estu familio, capablai respeguligi la bellezzon de la sanctega triunuo, cae fari evangelizadon ne nur per vortoi, sed per disradiigio, per la forto de travivata amo, char la amo estas la unica forto chiu povas transformi la mondon.
Conclude, Benedicto la dexesa diris, la monda rencontigio de Milano farigis paroliva epifanio de la familio, chiu montrigis lau la variezzo de siai esprimoi, sed ancau lau la unichezzo de sia essenza identezzo. Esti comunumo de amo, basita sur la geezigio, cae vocata esti sancteio de la vivo, eta ecclesio, celo de la sozio. El Milano, oni lancis messagion de espero, provisitan de travivata espertoi. Eblas cae estas gioio plena, quancam devontiga la travivo de fidela amo porciam malfermita alla vivo.
Cae nun aliai informoi, la papo sendis messagion al regino Elisabetta la II, esprimante sia in plei vigla in gratulo in occase della diamanta jubileo de scia regado. Dum citiui sesdec iaroi, scribis Benedicto la XVI, vi montris al Britio cae al tuta mondo, inspiro donan exemplon de sindedicio iela devo, cae sindevigon defendi la principo in de liberezzo, justezzo cae democratio. Lige cun nobla considero pri la rolo de cristana suvereno. Via persona sindevigo por cun laborado cae reciproca respecto inter la fideluloi de malsamai religiai tradizioi, finas la messaggio della papo al regino Elisabetta la II, contribuis la ne malgranda maniero al plibonigo della ecumenai cae interreligiai rilatoi en la landoi ciui agnoscas vin kiel suvereninon.
Islamabado. Ecde hierau estas en Pakistano Catherine Ashton, representantino de Europa Unio pri exterlandai aferoi. Quelcai neregistarai organizajoi evidentigis temoin kiuin lauili la representantino devus pritrati urge. Persecutoi cae perfortajoi contrau religiai minoritatoi cae la loca legio pri blasfemezzo. L'aula pakistana commissiono por homai raitoi la situazio pli acigias, ne nur contrau cristanoi cae hinduistoi, sed ancau contrau islamai minoritatoi, kiel shiaistoi cae ahmadoi, victimoi de sectezza perforto.
Bagdado, situazio de forta contrasto inter Sirio cae Occidento. Strecitezzo chiu concretigis hierau per la forpelo el Damasco della ambasadoroi de Europa ilandoi de Usono cae Canado. La forpelo estas, lau internaziai commentistoi, respondo alla cunordigita agado della decquin Occidenta ilandoi, chiui jus date forpelis la Siria in diplomatiuloin, posta la Hamas murdo en Hula.
Du estas la aliai activai roluloi, Cinio cae Ruslando. Pri la situazio en Sirio, oni parolis hierau ancau en Pechino, dum la dulanda rencontigio inter Ruslando cae Cinio. La respectivai presidentoi diris yes alla plano de Kofi Annan por Sirio, ne al alilanda, oni comprenu occidenta, interveno en Mesa Oriento. Intertempe, la siriai ribelantoi annonsis che ili ne plus respectos la batal halton, quiu validas ec della 12 de aprilo, cae ili lancis al vocon al ciui sunaistai islamai landoi, petante subteni per ciu rimedo sanctam batalon contra la regimo de Bashar al-Assad.
Genevo svislando verda au ecologia economio, estas nenur deviga electo por savi la mondon, sed ancau eblezzo por relanci la laboradon. Pritio estas convincita la internazia labor organizajo, quiu hierau, ocase della monda tago por la natur medio, publicigis rapporton lau quiu per la verda economio, eblus crei, dum dudec iaroi, quardec gis sesdec milionoin da labor postenoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morgau vi povos ausculti interviuon cun la presidanto de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.